τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Νικόλα Οπέτα. Μας προξένησε έτσι ενδιαφέρον βεβαίως όλο αυτό που είδαμε να κάνει σε ανάρτηση ο ίδιος για τα παράνομα καθαριστικά για τα αναδρομικά των συνταξιούχων το 2013, επειδή έχει δημιουργηθεί έτσι μια πολύ μεγάλη ανησυχία σε κόσμο που βεβαίως δεν μπορείς τώρα να λες ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεινοπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια, φέρουν πίσω χρήματα, πού να τα βρουν τα χρήματα οι άνθρωποι. Και στο κάτω-κάτω μάλλον άδικο είναι έτσι όπως εξελίσσεται. Ο ίδιος θα μας το εξηγήσει. Κύριε Πέτα, πολύ χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για βάλτε μας λίγο στο θέμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε τα φορολογικού δικαίου ζητήματα, επειδή με αυτά κατά κόρον ασχολούμαστε, έχουν μια συνθετότητα. Πάμε τώρα, πρακτικά. Πού έγκυται το ζήτημα? Ξαφνικά, ας λάβουμε ως παραδοχή ότι όποιο εισόδημα κτίθηκε μέχρι και το 2013 παραγράφηκε το δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου να έρθει να το φορολογήσει 31/10/19. Αυτό το δεχόμαστε ως ένα άξιο. Ωραία. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν, οι Έλληνες, πάρα πολλές χιλιάδες Έλληνες συνταξιούχοι, για την ακρίβεια περίπου γύρω στις 150.000, τους είχαν παρακρατηθεί διάφορα ποσά από τις ετήσιες συντάξεις τους, συνήθως για τα έτη 9, 10, 11, 12. Τα οποία εν συνεχεία οι άνθρωποι τα διεκδίκησαν με δικαστικές αποφάσεις και τους καταβλήθηκαν το 2013. Τους καταβάλλονται λοιπόν το 2013. Πριν όμως, τα ασφαλιστικά ταμεία ουδέποτε τους απέστειλαν στους ίδιους τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, ώστε και οι ίδιοι να προβούν σε τροποποιητικές δηλώσεις και να αυξήσουν κατά τα εισόδηματά τους και να φορολογηθούν. Δηλαδή, όταν το 2013 κάποιος εισέφραξε το χ ποσό, 1.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, δεν έχει σημασία, αυτά δεν αναλογούσαν στο 2013, δεν ήταν εισόδημα του 2013. Ήταν εισόδηματα του 10, του 11, του 12. Άρα θα έπρεπε μεταξύ όλων των άλλων να του δώσει μια βεβαίωση το ασφαλιστικό του ταμείο ότι ξέρεις, από αυτά τα 10.000 ευρώ, τα 2.000 αφορούν το 2010, το 11, το 12 κτλ. Αυτή βεβαίως δεν τους ήρθε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, εν συνεχεία, το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική φορολογική αρχή, είχε ισχύραστη σε αυτού του είδους τις βεβαιώσεις καταβολής του 2013.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να θυμηθεί στις 17 του Δεκέμβρη που μας πέρασε, 12-13 μέρες πριν την 31η. Δηλαδή πριν την ημερομηνία παραγραφής του δικαιώματος του ελληνικού
δημοσίου,
να καταλογίσει φόρο, προσοχή, να έρθει να καταλογίσει φόρο, θυμήθηκε 12-13 μέρες νωρίτερα ότι ξέρει, ναι, μας έχουν στείλει και τα ασφαλιστικά ταμεία κάποιες βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων, οι οποίοι δεν πήγαν να τις δηλώσουν. Και επειδή μας παραγράφεται σε λίγες μέρες το δικαίωμά μας, δεν θα έχουμε περαιτέρω δικαίωμα να το φορολογήσουμε, ας στείλουμε ένα εγκαθαριστικό σημείωμα εντός εισαγωγικών πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε καθέναν εξ αυτών, προκειμένου να του καταλογίσουμε τον οικείο φόρο. Ωραία. Έτσι έγινε. Αυτό είναι το πραγματικό. Και είμαι βέβαιος ότι και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, αλλά επειδή δικηγορώ σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε κάθε εδώ έχουμε καταθέσει προσφυγές, πράγματι εμφανίστηκε το φαινόμενο σε χιλιάδες φορολογούμενους να τους έχουν κοινοποιηθεί διάφορα εκαθαριστικά σημειώματα. Σε ορισμένους δεν τους έχουν κοινοποιηθεί και ακόμα. Καλά, καλά. Πάμε τώρα λίγο πρακτικά.
Για πάμε πρακτικά. Κύριε Πέτρα, με συγχωρείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Ουσιαστικά το κράτος, να το πούμε έτσι, το έκανε αυτό για να κατοχυρώσει ότι εγώ σου στείλα το σημειωματάκι, έχει τον νου ότι μου χρωστάς, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς. Υπέλαβε, όπως λέμε στις δικαστικές αποφάσεις, ότι με αυτόν τον τρόπο κατοχύρωνε το δικαίωμά του στην εισπράξη του χρόνου. Υπέλαβε. Εσφαλμένο. Πάμε τώρα να δούμε και γιατί. Γιατί είναι εσφαλμένα όλα αυτά τα εκαθαριστικά σημειώματα, είναι μη νόμιμα και φιλοδοξώ ή φιλοδοξούμε όσοι δικηγόροι ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα να πέσουν και στα δικαστήρια. Διότι, αν δείτε, το εκαθαριστικό σημείωμα έχει ένα λογικό και νομικό προαπαιτούμενο. Ποιο είναι αυτό? Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, όπως λέμε πια μετά το 2014. Το λογικό προαπαιτούμενο είναι η υποβολή φορολογικής δηλώσεως από το φορολογούμενο. Εκαθαριστικό σημείωμα δεν βγαίνει έτσι, είναι κενό. Δεν έρχεται μια μέρα ο προϊστάμενος της οποιασδήποτε ΔΟΗ ξαφνικά να εκδώσει ένα καθαριστικό σημείωμα προς τον κύριο Πέτρο, τον κύριο Παπαγάλη, τον κύριο τον οποιονδήποτε,
να
μην ξέρει τι σκοτάς αυτό το φόρο. Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Εδώ υπάρχει αρχή της νομιμότητας του φόρου. Αντικείμενο δε της αμφισβήτησης είναι η νομιμότητα της οικίας πράξης, του οικίου καθαριστικού. Το καθαριστικό πώς εκδίδεται, έχει μία και μόνη προϋπόθεση. Προαπαιτεί την υποβολή δηλώσεως από το φορολογούμενο. Άλλωστε, αν δεν αποδετούσε κάτι τέτοιο, ετησίως δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Θα εκδίδονταν τα καθαριστικά από μόνο. Αυτεπάγγελμα. Δεν υπάρχει έννοια όμως το αυτεπάγγελ του εκαθαριστικού σημειώματος, ούτε ορίζεται στον νόμο. Αντιθέτως, η ΑΔΕ, εν εκτάτη περιοχή δημοσίων εσόδων, προέβη τις 17 του Δεκέμβρη σε μια σκοπίμω εσφαλμένη ερμηνεία των διατάξεων, απολύτως σκοπίμω, το υπογραμμίζω, προκειμένου τι να κάνει, να προλάβει να καταλογίσει κάποιους φόρους. Σε παρένθεση, μήπως οι φορολογούμενοι δεν προσφύγουν, τι εις πράξη. Γιατί αν δεν προσφύγουν οι φορολογούμενοι αυτού του είδους οι πράξεις, είναι νόμιμες, ακόμα και αν δεν έχουν στοιχεία παρανομίας, δεν έχει σημασία. Γιατί σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο ισχύει η αρχή της νομιμότητας. Ό,τι εκδίδεται από τη φορολογική διοίκηση και εν γέννη από τη διοίκηση είναι νόμιμο, εκτός και αν ακυρωθεί από το δικαστήριο. Οπότε η σκέψη και της διοίκησης, της φορολογικής διοίκησης, συγγνώμη, είναι η εξής, ότι πηγαίνουμε, καταλογίζουμε με έναν μη νόμιμο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή λίγοι θα ασχοληθούν με αυτό, γιατί και τα ποσά δεν είναι τεράστια, οπότε θα καταφέρουμε και θα εισπράξουμε κάποια ποσά. Η απόλυτη στοχιμότητα, πολλές φορές έχω πει πράγματι, σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι δεν προσήλθαν στη φορολογική αρχή για να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις.
Ναι, ναι.
Ούτε και τα οικεία στοιχεία δεν είχαν, όπως είπα στην αρχή. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ότι ακόμη και αν οποιαδήποτε μάλλον μορφής εντός εισαγωγικών φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής δεν δημιουργεί το πρώτον για πρώτη φορά το δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο να καταλογίσει φόρο με μη νόμιμο τρόπο. Το ένα δηλαδή, η δική μας παρανομία δεν συμψηφίζεται με μια παράνομη διοικητική πράξη. Αυτά τα δύο είναι τελείως διαφορετικά. Για να συνεχίσω λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε δεκάδες εφορίες σε όλη την Ελλάδα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές, γιατί αυτού του είδους τα καθαριστικά συμβόματα, αυτού του είδους οι πράξεις αναγκαίως και μόνο μπορούν να προσβληθούν με μια ενδικοφανή προσφυγή, η οποία εξετάζεται από την ίδια τη φορολογική αρχή και εν συνεχεία, σε περίπτωση απορρίψεως, με προσφυγές στα μονομελή διοικητικά πρωτοδικεία. Εκεί πια υπάρχει και κάτι περαιτέρω. Υπάρχουν και περαιτέρω νομικοί λόγοι. Ένας παραδείγματος χάρη εξ αυτών είναι ο εξής. Ότι αν παρατηρήσει κάποιος στο σώμα της οικίας πράξης, λέγεται ότι αναγράφεται ως πράξη διοικητικού προσβλητικού φόρου κατόπιν υποβολής τροποποιητικής δηλώσεως του φορολογούμενου. Μα κανένας από αυτούς τους φορολογούμενους δεν υπέβαλε τροποποιητική δηλώσεις.
Ναι.
Θα μπορούσε, όπως επισημαίνω και στην αρθρογραφία μου στο διαδικτύο, εάν ήθελε η φορολογική αρχή να προβεί σε φορολογικό έλεγχο, δηλαδή να καλέσει τον κύριο Πέτα και να του πει, ξέρεις κάτι, εδώ διαφαίνεται ότι πιθανότατα τα εισοδήματά σου για το 2013 είναι μεγαλύτερα από τα 2010. Και να ακολουθήσει τη διαδικασία του φορολογικού ελέγχου. Δηλαδή να του δώσει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιητική δήλωση με ευεργετικές διατάξεις, με τη διαγραφή των οικείων προς αυξήσεων, να τον ενημερώσει, να τον καλέσει. Ωραία. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Ένας είναι ο λόγος. Δεν προλάβαιναν, γιατί αυτού του είδους η διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 25 με 30 μέρες. Και αυτό δεν το ανακάλυψαν στις αρχές του Δεκέμβρη, για να έχουν τις 30 μέρες, αλλά το ανακάλυψαν στις 17 του Δεκέμβρη.
Μάλιστα. Και έτσι ουσιαστικά ευνηδίασαν, θα λέγαμε, για τον κόσμο.
Απολύτως. Και συνεχίζουν να ευνηδιάζουν, γιατί βέβαια σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν τους έχουν σταλεί, διότι ακόμα και η αποστολή των συγκεκριμένων καθαριστικών σημειωμάτων είναι παράνομη.
Κύριε Πέτα, ακούστε με λίγο, γιατί μου έρχονται τώρα μηνύματα. Νομίζω το τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι το απαντήσατε, αλλά θα το επιγραμματικά θέλω πάλι να το απαντήσετε, να πληρώσουν τα εκαθαριστικά. Αυτή είναι μία ερώτηση. Εσείς λέτε όχι.
Προσέξτε. Δεν είπα αυτό.
Α.
Εδώ λοιπόν στο φορολογικό δίκαιο υπάρχει μία διαφορά. Είναι άλλο πράγμα η βεβαίωση και η αμφισβήτηση του φόρου και άλλο πράγμα η εισπράξη.
Βέβαια.
Η συζήτησή μου μέχρι τώρα και η τοποθέτησή μου αφορούσε τη βεβαίωση του φόρου και την αμφισβήτησή του. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν η βεβαίωση του φόρου είναι μη νόμιμη και πρέπει ο καθένας να προσφύγει και φιλοδοξώ και φιλοδοξούμε άπαντες όσοι ασχολούμαστε με αυτό. Αυτά τα καθαριστικά σημειώματα να κρυθούν και εν τέλει από τη δικαιοσύνη ως μη νόμιμα και να πέσει, να ακυρωθούν. Όμως, επειδή ακριβώς ισχύει η αρχή της νομιμότητας, αυτή τη στιγμή σε κρίνεται η πράξη. Και μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει την ακύρωσή της, η πράξη φέρει τα στοιχεία της νομιμότητας, είναι καταρχήν λοιπόν νόμιμη και δύναται να εκτελέσει τις περιουσίες των συνταξιούχων. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια στάθμιση γιατί υπάρχει πιθανότητα η φορολογική αρχή επί τη βάση των συγκεκριμένων καθαριστικών σημειωμάτων να προβεί σε εκτελέσεις στις περιουσίες των φορολογουμένων. Δηλαδή και το γεγονός ότι κάποιος ασκεί προσφυγή σε βάρος της πράξης δεν σημαίνει δυστυχώς ότι αναστέλλεται η εκτέλεσή της. Έχω λοιπόν περιπτώσεις οι οποίες ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα αλλά και με τον κίνδυνο που διατρέχει κάποιος, ανάλογα δηλαδή με την περιουσία του, επιλέγουν να προσφύγουν κατά του φόρου και κατά της πράξης και είτε να ρυθμίσουν την οφειλή ώστε να μην λάβει η φορολογική αρχή μέτρα έσπραξη σε βάρος τους, είτε να την εξοφλήσουν και να ζητούν από το ελληνικό δημόσιο την επιστροφή όταν με το καλό ευδοκιμήσουν οι προσφυγές, είτε όταν δεν έχουν πια ιδιαίτερο κίνδυνο για την περιουσία τους. Και ο πλέον ιδιαίτερος είναι τα υπόλοιπα σε τραπεζικού λογαριασμού, τα αφήνουν απλήρωτα, αφήνουν συγκεκριμένη οφειλή απλήρωτη και όταν με το καλό όλα αυτά ευδοκιμήσουν, το συγκεκριμένη οφειλή θα ακυρωθεί και θα αφαιρεθεί από την πράξη. Άρα λοιπόν, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, δυστυχώς, αλλά είναι άλλο πράγμα το προσφεύγω κατά του φόρου, κατά της πράξης της επιβολής του φόρου, και άλλο πράγμα η καταβολή. Αυτά τα δύο δυστυχώς είναι ασύνδετα.
Επειδή άκουσα, αν κατάλαβα καλά, προηγουμένως είπατε ότι δεν είναι και τόσο μεγάλα τα ποσά, οπότε κάποιοι μπορεί να πούν να πάνε να τα πληρώσουμε. Αλλά
από 300 ευρώ έως 17.500 ευρώ.
Ναι, γιατί έχω τώρα έναν φίλο ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει υπάρχουν καθαρίσεις 3.600 ευρώ και 4.200 ευρώ, δηλαδή είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις προφανώς. Και ο κόσμος έχει τρελαθεί, έχει θορυβηθεί. Σου λέει τι θα γίνει εδώ πέρα τώρα, πού να τα βρεις τώρα αυτά τα χρήματα.
Πάντως, εάν τυχόν το αφήσουν στην τύχη τους, πιθανότατα δεν θα υπάρχει κάτι ευνοϊκό για αυτούς. Και η αλήθεια είναι ότι γενικά η συμβουλή είναι να υποβληθούν προσφυγές όσο το δυνατόν περισσότερο. Εμπρόθεσμε φυσικά πάντοτε. Προσοχή στο εμπρόθεσμο. Οι 30 μέρες. Έχουμε 30 μέρες προθεσμία. Από την νόμιμη κοινοποίηση βέβαια, αν δεν είναι νόμιμη κοινοποίηση, δεν έχει κινήσει ακόμα η προθεσμία των 30 ημερών. Αλλά προσοχή λιγάκι, γιατί πιθανότατα μπορεί και να βγει μια ρύθμιση για όσους προσφύγουν.
Πιθανόν.
Και πιθανολογώ ότι θα συμβεί το εξής. Και αυτό το λέω με την εμπειρία μου γύρω από τα φορολογικά. Επειδή πολλές φορές η φορολογική διοίκηση ασκεί την πολιτική της και καθορίζει τη στάση της επί τη βάση σκοπιμοτήτων, τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί να γίνει η εξής στάθμιση. Σε λίγες μέρες, καλώς εγώ των πραγμάτων, σε 10-15 μέρες, θα λήξουν κάθε προθεσμία για τις προσφυγές, θα εκτιμήσει πόσες προσφυγές έχουν υποβληθεί και πιθανόν να καθορίσει τη στάση της επί τη βάση αυτών. Δηλαδή, γνωρίζει τις νομικές αδυναμίες, ακόμα και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών σε ιδιωτικές συζητήσεις το επισημαίνουν μετεπιτάσσιο, ότι δεν είναι νόμιμες αυτές οι πράξεις. Παρόλα αυτά αυτή τη στιγμή όμως έχουν εκδοθεί και ισχύουν, βρίσκονται όπως λέμε ίστανται στην νομική πράξη. Παράγουν ένομες συνέπειες. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν η φορολογική αρχή, αν δει ότι κατατίθενται πάρα πολλές προσφυγές, να υπαναχωρήσει ή να βγάλει μια τροποποιητική διάταξη, να ψηφίσει μια τροποποιητική διάταξη σύμφωνα με την οποία ξέρω, θα καταργούνται οι προσαυξήσεις, το απαράδεκτο μεταξύ άλλων. Περισσότερο εντολή μου. Είναι αξιοσημείωτο και το επισημαίνω. Αναγνωρίζουν πάρα πολλές φορές ότι εντάξει, πάση περιπτώσει δεν ήταν απολύτως τυπική. Δεν συμμορφώθηκαν στο ακέραιο με το γράμμα του φορολογικού νόμου. Εάν οι καταλογισμοί αφορούσαν μόνο τον κύριο φόρο και όχι τις προσαυξήσεις και τους πρόσθετους φόρους, οι περισσότεροι από τους εντολείς μου θα είχαν προσαρμοστεί. Ακόμα και με μια μη νομιμή πράξη.
Α, κατάλαβα.
Δηλαδή, γιατί δεν είναι ότι απλά καταλογίστηκαν οι φόροι, ο φόρος εισοδήμα. Καταλογίστηκαν και όλες οι προσαυξήσεις, όλοι οι πρόσθετοι φόροι. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας, αφού εν πάση περιπτώσει ήταν ευθύνη της φορολογικής αρχής να εκδώσει ή όχι τις πράξεις, ας έμενε στο φόρο και ας μην συμπεριλάμβανε μέσα τις προσαυξήσεις. Αυτό ήταν και ένα ζήτημα σε σχέση με την αδικία. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν. Εδώ υπήρχαν άνθρωποι που για το 10, το 11 και το 12 δεν πήραν ποτέ σύνδεση και την πήραν μαζεμένη το 13.
Κατάλαβα. Και είναι άδικο γιατί θα σας αδειάσει το λογαριασμό, ας πούμε, έτσι, μια ακριβώς. στιγμή.
Ακριβώς. Και εκεί θέλει, απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, απαιτεί μια αρκετά σοβαρή στάθμιση, προκειμένου οι φορολογούμενοι να μπορέσουν να αμυνθούν σε αυτή την, κατά τη γνώμη μου, καθόλου άδικη, μη νόμιμη και παράνομη επίθεση.
Πείτε μου, πώς γίνεται η προσφυγή με ρωτούν.
Πώς γίνεται η προσφυγή, πολύ ωραία ερώτηση. Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, σε παρένθεση, από την νόμιμη κοινοποίηση της πράξης. Οι περισσότερες εφορίες δεν προχώρησαν σε νόμιμες κοινοποίησεις. Τι είναι η νόμιμη κοινοποίηση? Σας μπλέκω λίγο με τα νομικά, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Η νόμιμη κοινοποίηση τι απαιτεί? Είτε ηλεκτρονική ειδοποίηση στο email που έχει καταχωρήσει ο φορολογούμενος στο τάξης, είτε συστημένη επιστολή, είτε δικαστικό επιμελητή. Άρα η απλή επιστολή δεν αποτελεί κριτήριο έναρξης προθεσμίας. Άρα λοιπόν, αφού έχουμε νόμιμη κοινοποίηση και το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, 30 ημέρες σε προθεσμία 30 ημερών από την νόμιμη κοινοποίηση, υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής, όπως λέμε, ενώπιον της εκδούσας αρχής, της ΔΟΗ, την κατατόπων ΔΟΗ κατά τη
διάρκεια ναι.
όπου αυτή θα εξεταστεί από τη φορολογική αρχή εντός 120 ημερών, όχι όμως από την τοπική ΔΟΗ, αλλά από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, μια υπηρεσία της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και εντός 120 ημερών εκδίδει την οικία απόφαση.
Μάλιστα.
Προσοχή. Η ενδικοφανής προσφυγή δεν είναι μια αίτηση στη διοίκηση. Δηλαδή δεν συντάσσω μια αίτηση μισή ή ολόκληρη σελίδα και την υποβάλλω. Η ενδικοφανής προσφυγή έχει κριθεί ότι αποτελεί ένα δικόγραφο το οποίο θα πρέπει να συμπυκνώνει και να συμπεριλαμβάνει τους νόμιμους εκείνους λόγους. Νόμιμους και πραγματικούς. Είναι ένα κανονικό δικόγραφο. Σαν μια δικαστική προσφυγή. Απλά δεν απευθύνεται στο δικαστήριο, απευθύνεται στη διοίκηση.
Στη διοίκηση. Λοιπόν, για να κλείσουμε και να έχουμε καταλάβει όλοι πώς πρέπει να συμβεί αυτό. Επειδή εσείς τα ξέρετε και τα κάνετε κάθε μέρα, σας φαίνεται απλά, εγώ θα σας το πω εντελώς απλά. Εγώ έχω λάβει λοιπόν μια ειδοποίηση από την εφορία με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου, παράδειγμα, έτσι, γιατί πρέπει να είναι πριν τις 31, σωστά?
Προσοχή, όχι. Συνήθως η πράξη.
Θέλω να μου το πείτε εντελώς ξεκάθαρα και χωρίς νομικούς όρους.
Όταν κατεβαίνετε λοιπόν στο καθαριστικό, θα δείτε κάτω χαμηλά η ημερομηνία έκδοσης. Αυτές οι ημερομηνίες έκδοσης ήταν μέχρι τις 30 του 10.
Α, μάλιστα.
17, 18, 19, 20.
Ωραία.
Δεν μας αφορά αυτή η ημερομηνία. Μας αφορά η ημερομηνία που έχει παραλυθεί από τον διοικούμενο. Μας αφορά, από τότε θα ξεκινήσουμε να μετράμε τις 30 ημέρες. Από τότε που παραλαμβάνεται από το διοικούμενο, από το φορολογούμενο, με τους τρόπους που σας προανέφερα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Είτε με συστημένη επιστολή, είτε με συγκεκριμένο email στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, σε αυτό που έχει δηλώσει συνήθως ο λογιστής του,
σωστά.
Και που ίσως είναι το email του λογιστή του.
Σωστά.
Ωραία. Από τότε λοιπόν μετράμε τις 30 ημέρες, συντάσσουμε δικοφανή προσφυγή με τους οικείους λόγους. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα παραλλάσσονται. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, εγώ τουλάχιστον έχω αρκετές πλέον, οι οποίοι είναι νεκροί. Περιπτώσεις θανόντων.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Είναι καταλογισμός. Και εν συνεχεία υποβάλλεται λοιπόν η ενδικοφανής προσφυγή στο πρωτόκολλο της οικίας ΔΟΗ με ένα συγκεκριμένο τρόπο, διότι υποβάλλεται και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Mm-hmm. Άρα, κύριε Πέτα, να πηγαίνουμε, να απευθυνόμαστε, να το πω καλύτερα, στους ειδικούς, για να μην κάνουμε λάθη τα οποία μπορεί να μας τυχήσουν, δυστυχώς.
Προσέξτε, στα διοικητικά ή στα φορολογικά δικαστήρια, δυστυχώς, ένα τυπικό λάθος,
σωστά,
το παράβολο, η νομιμοποίηση, η προθεσμία, πάρα πολλές φορές ακυρώνει και έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο του ενδίκου βοηθήματος. Mm-hmm. Δυστυχώς. Mm-hmm. Είναι αρκετά αυστηρά τα διοικητικά δικαστήρια στις τυπικές προϋποθέσεις των δικογράφων και των διαδικασιών.
Σωστά.
Και επίσης, παραδείγματος χάρη, είναι απαράδεκτο να προσφύγει κάποιος ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, εάν πρωτήτερα δεν ακολουθήσει τη διαδικασία που σας λέω.
Βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως θα κάνει ένα τζάμπα κόπο, θα λέγαμε έτσι.
Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι προβλέπεται ως τέτοιο.
Γιατί, ναι, ναι,
ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αν θέλει κάποιος να ακουστεί από το δικαστήριο, γιατί νομίζω ότι εκεί πρόκειται και να αποτελέσει εκείνο το πεδίο δικαίωσης των φορολογουμένων, θα πρέπει να ακολουθήσει τα τυπικά στάδια κατά γράμμα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Ελπίζω ότι δώσαμε έτσι κάποιες πληροφορίες χρήσιμες και θα σας ενοχλούμε όποτε υπάρχει λόγος, βέβαια, για να τα λέμε αυτά στον κόσμο.
Σας ευχαριστώ.
Χάρηκα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλησπέρα.